Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับก็วันนี้เป็นผมอัดวันอาทิตย์นะครับเย็นวันอาทิตย์ก็เลยจะขออนุญาตมาเล่าเรื่องที่ตอนเช้าวันนี้เนี่ยผมไปจัดกิจกรรมอันหนึ่งมาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผมคิดมาสักระยะหนึ่งแล้วว่าอยากจะจัดนะครับก็คือกิจกรรมบุ๊กคลับนะผมเรียกว่าเป็นบุ๊กคอยบุ๊กคลับครั้งที่1นะชื่อบุ๊กคอยก็ถ้าใครติดตามนพดลสตอรี่มาตลอดก็น่าจะเคยได้ยินชื่อมาแล้วนะครับมันเป็นแพลตฟอร์มที่ผมให้คนที่อ่านหนังสือมาช่วยกันรีวิวหนังสือนะครับแล้วบุ๊กคลับเนี่ยผมก็เคยจัดมาทีนึงที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้มีโอกาสเข้าไปจอยนะครับในกิจกรรมนี้เมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับก็มีกิจกรรมบุ๊กคลับแล้วผมก็เข้าไปจอยแล้วก็ประทับใจนะว่าเราอ่านหนังสือมาเนี่ยเราก็มาเล่าให้คนอื่นฟังแล้วในขณะที่คนอื่นเนี่ยก็อ่านหนังสือมาก็มาแชร์กันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันก็สำหรับคนรักหนังสือคนรักการอ่านเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะชอบคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับก็หลังจากที่จัดมาเมื่อปลายปีที่แล้วที่ผมไปเป็นจะเรียกว่าเป็น participant นะครับเป็นผู้เข้าร่วมเฉยๆเนี่ยก็คิดมาตลอดทางว่าวันนึงเนี่ยเราอยากจะจัดบ้างนะครับแต่ก็เป็นคนที่คิดในใจอยู่ตลอดว่าถ้าบอกว่าอยากจะเราก็จะไม่ได้ทำสักทีนะวันนี้ก็เลยมีโอกาสนะครับจากความเอื้อเฟื้อและก็ช่วยเหลือจากต้องขออนุญาตเอ่ยนามนะครับคุณเควินซึ่งเป็นเจ้าของร้านกาแฟที่ชื่อว่า Clazy นะครับ CLAZY นะก็เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็ช่วยเอาทีมงานมาโมเดเรตมาช่วยจัดการต่างๆนานาก็ทำให้การจัดงานครั้งนี้สำหรับผมเนี่ยต้องเรียกว่าค่อนข้างสมูทพอสมควรทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีประเด็นอะไรบางอย่างอาจจะติดขัดข้องซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับก็ถือว่าเราก็ผมส่วนตัวนะผมถือว่าผมประทับใจมากกับกิจกรรมอันนี้ก็ประกาศไปประมาณสักสัปดาห์กว่าๆนะครับเกือบ2สัปดาห์นะครับในการประกาศแล้วผมก็ไม่ได้ประกาศอะไรพับบิกมากนะครับก็อย่างที่เรียนเพราะว่ามันรับได้จำนวนค่อนข้างจำกัดผมจัดบุ๊กคลับอาจจะไม่ได้เหมือนกับท่านอื่นนะปกติท่านอื่นจัดบุ๊กคลับเนี่ยก็จะทุกคนจะต้องเอาหนังสือมาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันซึ่งก็เป็นมุมที่ดีนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะมีคนที่อยากฟังเฉยๆแต่ว่าไม่ได้มีหนังสือจะมาแลกเปลี่ยนผมก็เลยแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มสปีกเกอร์ก็คือคนที่มีหนังสือแล้วอยากมาแลกเปลี่ยนกับกลุ่มที่มาอยากฟังเฉยๆซึ่งรวมๆแล้วถามว่าทางร้านเนี่ยรับได้สักกี่คนเขาก็บอก30คนก็แบ่งเป็นสปีกเกอร์11คนนะครับแล้วก็อีก19คนเนี่ยมาฟังนะครับมาฟังคราวนี้วันนี้ก็ไปถึงงานจะเริ่ม9โมงแล้วตามแผนเนี่ยจะเสร็จประมาณเที่ยงนะครับผลปรากฏแบบนี้ครับว่าที่บอกว่าขรุขระนิดหน่อยคืออย่างนี้ฮะคือทุกคนก็เอาหนังสือมาแล้วก็หนังสือแต่ละคนก็มีความน่าสนใจเยอะนะครับผู้เตรียมความพูดก็อยากจะแชร์มากที่สุดในขณะเดียวกันผู้ฟังก็โอ้ขนาดเล่มแรกเนี่ยก็ต้องเรียกว่าต้องขอให้หยุดถามเลยนะครับเพราะว่าคนฟังก็อยากแลกเปลี่ยนนะครับอยากมีความคิดเห็นต่างๆนานานะก็เลยยาวไปจนถึงบ่ายโมงนะแล้วก็พูดได้10คนนะครับอีกท่านนึงก็คือเจ้าของร้านเนี่ยนะครับคุณเควินก็เลยบอกว่าขอสคริปต์ขอข้ามไปแล้วกันไม่งั้นมันจะเสียเวลานานเกินไปนะครับก็เป็นบทเรียนนั้นนึงว่าในการจัดคราวต่อไปซึ่งคิดว่าจัดแน่ๆเนี่ยนะครับก็คิดว่าอาจจะต้องลดจำนวนหนังสือลงแต่ว่าโอ้มีหนังสืออะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับผมจัดเสร็จแล้วผมก็เลยขอถือโอกาสมาสรุปสิ่งที่ผมเจอในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นการสรุปหนังสือสั้นๆนะครับทั้ง10เล่มนะครับจริงๆ9เล่มเพราะว่า10มันมีทั้งหมด11เล่มแต่เล่มที่11ไม่ได้พูดนะครับที่บอกเป็นของคุณเควินเจ้าของร้านเนี่ยไม่ได้พูดนะครับส่วนหนังสือผมเนี่ยผมพูดไปแล้ว1ตอนก็เลยขออนุญาตข้ามไปนะครับชื่อ The Happiness Equation ใครสนใจหนังสือเล่มนั้นทั้งเล่มเลยผมรีวิวไว้1ตอนเต็มๆนะครับก็จะมาขอรีวิวหนังสือสั้นๆ สำหรับหลายๆท่านก็9เล่มนะครับที่ท่านมาเล่าให้ฟังมาพูดนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ไม่ได้มีโอกาสมาแอดเทนหรือเข้าบุ๊กคลับครั้งนี้นะว่าแต่ผมมีความตั้งใจว่าผมจะจัดทุกเดือนเลยนะครับก็ถือเป็นอีกกิจกรรมนึงที่มีความสนุกสนานแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์อ่ะเล่มแรกที่ ผู้เข้าร่วมขออนุญาตแบบนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้บอกชื่อท่านเต็มๆนะครับขออนุญาตเล่าเฉพาะเน้นเฉพาะตัวหนังสือก็แล้วกันนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นทั้งหมดที่ท่านเล่าให้ฟังด้วยผมจดเฉพาะไฮไลท์อย่างบางอย่างนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะเล่มแรกคือหนังสือชื่อ Happiness Hypothesis นะครับก็มีแปลเป็นไทยแล้วหนังสือค่อนข้างหนานะพาร์ทที่ผมชอบนะครับแล้วผู้เล่าที่อ่านหนังสือที่นำมาแชร์เนี่ยก็เล่าได้ค่อนข้างดีมากๆเนี่ยท่านบอกว่าความสุขเนี่ยมันมาจาก3ส่วนนะครับอันแรกก็คือยีนของเรานะครับอันที่2มันมาจากสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยมันคือสิ่งที่เราจะเลือกทำนะซึ่งที่ผมชอบมันคืออย่างนี้ครับจริงๆมันก็ตรงกับงานวิจัยหลายๆอย่างที่ผมได้ไปศึกษาหรือหนังสือหลายเล่มนะคือความสุขมันไม่ได้เป็นยีนอย่างเดียวซึ่งมันเป็นข่าวดีนะคือถ้าเกิดความสุขเป็นยีนอย่างเดียวเนี่ยแปลว่าชีวิตนี้ถ้าเกิดฉันเกิดมาทุกข์ฉันก็ต้องทุกข์ตลอดชีวิตแต่มันยังมีอีก2ด้านเลยครับที่เราจัดการได้สังคมบางคนก็บอกว่าแม้เกิดมาในสังคมแบบนี้มันก็ต้องเป็นแบบนี้แต่บางทีเราเปลี่ยนสังคมได้ระดับนึงอ่ะสิ่งที่อันที่เราเปลี่ยนได้ง่ายที่สุดก็คือสิ่งที่เราเลือกจะทำนะครับว่าเราจะทำอะไรให้เรามีความสุขเนี่ยความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้อีกพอยต์หนึ่งที่ผมจดมานะครับคือคนเราเนี่ยจะปรับตัวกับระดับความสุขผู้ที่นำเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยก็ใช้คำที่มันทันสมัยมากที่ผมชอบนะบอกว่า new normal นะคือคนที่รวยมากๆเนี่ยตอนนี้เราก็น่าจะมีความสุขแต่ว่าจริงๆแล้วพอ1ปีผ่านไปมันก็จะเฉยๆกับความรวยนั้นในขณะที่คนทุกข์มากๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเราแย่แน่ๆแต่ว่า1ปีผ่านไปเนี่ยเราก็จะเคยชินกับความทุกข์นั้นนะครับคนเราก็จะปรับตัวไปตามระดับของความสุขที่เรามีนะครับคำเปรียบเปรยที่ท่านเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือบอกว่าเป็นสมมุติพี่น้องฝาแฝดกันเนี่ยคนนึงเนี่ยถูกลอตเตอรี่ร้อยล้านเลยกับอีกคนนึงเนี่ยพิการวันนี้เนี่ยคนถูกลอตเตอรี่ร้อยล้านย่อมมีความสุขมากกว่าคนพิการแน่นอนแต่เวลาผ่านไป1ปีคน2คนนี้จะมีระดับความสุขเท่ากันซึ่งจริงมันก็ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นถูกมั้ยถูกลอตเตอรี่ร้อยล้านก็น่าจะมีความสุขมากกว่าหรือเป็นพิการก็น่าจะมีความทุกข์มากกว่าแต่สุดท้ายทุกคนปรับตัวครับมนุษย์เป็นคนเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับอีกพอยต์นึงที่ผมจดมานะครับก็บอกว่าถ้าเรายิ่งมีความสุขมีความรู้สึกที่ดีเนี่ยมันจะส่งผลต่อร่างกายเราจริงๆเขาก็มีการทดลองต่างๆว่าให้คุณแม่มาดูหนังดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พบว่ามันมีน้ำนมไหลออกมานะครับเวลาหนังมันซาบซึ้งใจมันอะไรแบบนั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ส่งผลนะครับเล่มที่2ก็เป็นเล่มคลาสสิกนะครับคือหนังสือที่ชื่อว่าเซเปียนนะครับก็หลายคนคงเคยได้อ่านแล้วหรือว่าหลายคนก็คงเคยได้ไปอ่านรีวิวมาบ้างแล้วนะครับใครยังไม่เคยอ่านเลยไปดูรีวิวใน BookCoin ก็ได้นะครับมีคนรีวิวไว้เรื่องนี้แล้วนะครับท่านเล่าให้ฟังนะครับถึงประวัติศาสตร์ของมนุษย์ว่าเซเปียนมันเริ่มต้นยังไงประวัติศาสตร์มนุษย์เป็นยังไงนะครับแต่ที่ผมชอบเป็นไฮไลท์ของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมีประโยคนึงที่ท่านมาเล่าให้ฟังคือบอกว่าเราอยู่รอดได้เพราะจินตนาการนะครับมนุษย์เนี่ยต่างจากสัตว์อื่นคือเรามีจินตนาการนะคนอยู่รอดไม่ใช่คนที่จะแข็งแกร่งทุกเรื่องนะครับแต่เป็นคนที่ปรับตัวได้ดีนะครับแล้วมนุษย์ก็เป็นสิ่งแวดเขาเรียกว่าเป็นสัตว์โลกนะครับที่ทำเรื่องนี้ได้ดีนะครับหลังนอกจากนั้นก็มีรายละเอียดเยอะแยะนะครับเซเปียนเป็นหนังสือที่หนามากแต่เป็นหนังสือที่ดีมากนะครับหนังสือเล่มที่3เนี่ยเป็นหนังสือที่ผมก็เคยอ่านนะครับเดี๋ยวจะบอกให้เล่มแรกผมไม่เคยอ่านนะเดี๋ยวต้องไปหาอ่าน Happiness Hypothesis เพราะรู้ว่าดังมากนะครับเซเปียนอ่านแล้วนะครับเล่มที่3ก็เคยอ่านแต่ก็ยังชอบนะครับมาฟังก็ยังชอบนะวิธีพาตัวเองออกจากกล่องใบเล็กนะครับคำว่ากล่องในที่นี้เนี่ยถ้าเล่าให้ฟังบอกว่ามันเป็นเหมือนคำเปรียบเปรยของคำว่า mindset นะครับการที่เราอยู่ในกล่องแปลว่าเรามองเฉพาะตัวเราเองนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะทำอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นการทรยศตัวเองคือไม่ทำเพื่อคนอื่นครับเอาแต่ตัวเองนะข้อดีของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเวลาอ่านแล้วเราจะรู้สึกตัวเองว่าเอ้ยทำไมเราถึงทำแบบนี้นะครับบางทีเราอาจจะอยู่ในกล่องแล้วมองเฉพาะมุมของเรานะเราไม่ได้มองในมุมคนอื่นถ้าเราอยู่นอกกล่องเนี่ยจะมองในมุมคนอื่นมีผู้เข้าร่วมฟังก็ขึ้นมายืนยันนะครับว่าหนังสือเล่มนี้ควรอ่านเพราะว่าพออ่านแล้วมันจะพบดาร์กไซด์ของตัวเองว่าฉันทำไมฉันถึงเป็นคนที่มีนิสัยแบบนี้นะทำไมฉันเป็นคนที่ใจแคบแบบนี้นะครับก็หนังสือชื่อวิธีพาตัวเองออกจากกล่องใบเล็กผมจำได้ว่าผมเคยอ่านนะครับแต่มาฟังก็ยังเอนจอยอยู่นะหนังสือเล่มที่4ที่ถูกเลือกมาในวันนี้นะครับคือหนังสือชื่อ The Magic of Thinking Big ก็เป็นหนังสือที่ดังมากนะครับมีแปลเป็นไทยแล้วด้วยนะเล่มนี้ผมก็เคยอ่านนะครับเขาพูดถึงวิธีการทำลายความกลัวของตัวเองนะครับก็บอกว่าถ้ายิ่งเราไม่ทำอะไร เราก็ยิ่งกลัวยิ่งกลัวก็ไม่กล้าทำไม่กล้าทำก็ยิ่งกลัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเริ่มทำแต่เวลาเริ่มเนี่ยอย่าไปเริ่มใหญ่ๆนะครับเริ่มแต่สิ่งเล็กๆแต่เดี๋ยวมันจะมีโดมิโนเอฟเฟกต์นะครับมันเริ่มไปแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นหนังสือบอกว่าให้คิดใหญ่ก็จริงแต่อย่าเพิ่งเริ่มทำให้มันใหญ่มากนะครับค่อยๆเริ่มนะครับค่อยๆเริ่มอีกข้อนึงที่หนังสือเล่มนี้ได้ให้ข้อแนะนำไว้ก็คือว่าให้ใช้ภาษาที่มันเป็นบวกนะครับถ้าไม่จำเป็นก็อย่าบ่นมากท่านที่พูดก็บอกว่าจริงๆก็ทำยากเนอะบางทีเราก็รู้สึกแย่เราก็อยากจะบ่นแต่ก็การบ่นไม่ได้ช่วยอะไรเรานะครับการเถียงมันเป็นเพียงแค่การเอาชนะกันส่วนใหญ่แล้วการเถียงไม่ค่อยทำให้เกิดประโยชน์นะครับอีกคำหนึ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดที่ท่านเอามาเล่าวันนี้ก็คือคำว่า you are a product of your environment ก็แปลว่าเราก็จะได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมนะก็ตรงกับหนังสือเล่มแรกที่พูดถึง happiness hypothesis ว่าความสุขส่วนหนึ่งก็มาจากสิ่งแวดล้อมนี่แหละนะเล่มที่5นะครับเป็นหนังสือชื่อ the present perfect นะครับที่คุณชอนเป็นคนเขียนนะครับก็พูดถึงความสุขที่น่าสนใจนะว่าความสุขก็คือการรู้จักตัวเราเองให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ผู้พูดนะครับท่านได้เลือกเอาบทดึงมาซึ่งเป็นการเปรียบเปยว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันเหมือนการฟังเทปเพลงถ้าใครอยู่ในรุ่นผมเนี่ยน่าจะจำได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยเราฟังเทปเพลงเนี่ยนะครับเราก็ต้องรอคือมันไม่ได้เหมือนปัจจุบันนะเราเลือกเฉพาะเพลงที่เราอยากได้ใน Spotify ก็คลิก Enter แล้วก็จบเลยนะเราก็เลือก YouTube แล้วก็เสิร์ชเพลงที่เราอยากฟังก็จบเลยแต่ถ้าเกิดใครเคยฟังเทปเพลงเนี่ยก็น่าจะจำได้ว่าบางทีเนี่ยมันมีเพลงที่เราชอบแต่มันอยู่อีกหน้าหนึ่งก็ต้องฟังไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเพลงนั้นซึ่งมันทำให้คนสมัยก่อนเนี่ยรู้จักรอแล้วก็อดทนฟังนะครับแล้วเราก็เข้าใจว่าชีวิตเนี่ยมันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์อ่ะพูดง่ายๆเราอาจจะต้องทนฟังเพลงที่เราไม่ชอบสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเพลงที่ชอบก็จะมาแต่ว่าในที่สุดเพลงที่ชอบมันก็จะจบไปแล้วมันก็จะกลับเป็นเพลงที่ไม่ชอบถึงแม้ว่าแต่สมัยก่อนก็มีฟังก์ชันที่เรียกว่า forward นะแต่ forward มันก็ไม่ได้ exactly นะเราก็กดประมาณเอาอะนะแต่โลกเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแบบนั้นแล้วนะครับก็ชีวิตคนเรามันก็เลยเปลี่ยนไปเราก็เป็นคนที่อาจจะมีความอดทนน้อยลงนะครับเรื่องนี้ก็มีการ discuss กันมากมายว่าเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นว่าความสุขมันฉาบฉวยอะพูดแบบนั้นนะครับเพราะนั้นบทเรียนของหนังสือเล่มนี้ก็คือถ้าเราได้ความสุขมาง่ายๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกเฉยๆธรรมดานะครับแล้วเป็นบทเรียนว่าบางทีถ้าเราฟังเพลงเนี่ยถึงแม้เราจะเจอเพลงไม่ชอบเราก็ยังฟังได้นะครับเปรียบเสมือนกับชีวิตเรานะเราเจอความเศร้าเนี่ยเราก็เผชิญหน้ากับมันครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับก็ได้บทเรียนดีมากๆนะครับเล่มที่6เป็นเล่มที่คลาสสิกมากนะครับเป็นอีกหนึ่งเล่มที่ผมยังไม่เคยได้อ่านแล้วก็ท่านที่มาพูดเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเล่มที่พิมพ์ไม่เยอะถ้าจำไม่ผิดคือ300เล่มเองไหมครับหนังสือชื่อจนกว่าเวลานั้นนะครับโอ้ผมจดมาได้ค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่ามีการเปรียบเปรยอะไรหลายๆอย่างที่มันน่าสนใจมากนะเขาบอกว่าความรู้สึกมันยากเสมอเพราะว่าความรู้สึกมันวัดไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนเงินทองไม่เหมือนอะไรนะครับมันวัดได้ค่อนข้างยากนะครับคำเปรียบเปรยอีกคำหนึ่งของหนังสือเล่มนี้คือเขาบอกว่าชีวิตเรามันเหมือนลูกกุญแจนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากำลังจะทำคือเรากำลังหาลูกกุญแจที่เราจะไขมันออกได้เพราะนั้นบางคนเนี่ยใช้ชีวิตทั้งชีวิตเลยในการหาลูกกุญแจอันนั้นว่าไอ้ลูกกุญแจของเราเนี่ยมันจะไปเจอลูกกุญแจนั้นหรือเปล่าถ้าใครเจอเร็วก็ถือว่าเราพบความโชคดีในชีวิตเราก็โชคดีนะครับแต่จริงๆคำเฉลยอันนึงก็คือลูกกุญแจนั้นคือหัวใจของเราเองโหลึกซึ้งนะครับแปลว่าเราไม่ต้องไปหาอะไรข้างนอกหรอกครับมันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับถ้าเราเปิดใจยอมรับในสิ่งที่เราเป็นได้ก็แปลว่าเราได้ไขกุญแจนั้นได้เรียบร้อยแล้วนะครับอีกอันนึงนี่เป็นคำคมของหนังสือเล่มนี้หรือไม่ก็เป็นคำคมของผู้พูดนะครับก็สุดยอดนะครับก็บอกว่าสิ่งที่เราคิดว่าใช่เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะใช่ไปอีกนานแค่ไหนโอ้โหมันโดนใจนะครับสำหรับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยเราคิดว่าอาชีพนี้มันใช่แล้วเนี่ยแต่มันไม่ได้การันตีนะครับว่า10ปีเราจะคิดแบบเดิมนะครับหรือเราคิดว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้มันใช่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้การันตีนะครับว่ามันจะใช่แบบเดิมในทางกลับกันนะครับผมมองย้อนคิดว่ามันก็คล้ายๆกันเหมือนกันหรือเปล่าว่าถ้าวันนี้เรารู้ว่าสิ่งนี้ยังไม่ใช่เนี่ยแต่ว่าในอนาคตอาจจะใช่ก็ได้แปลว่ามันไม่ได้มีอะไรจีรังยั่งยืนนะครับแต่มีข้อคิดอีกข้อหนึ่งก็คืออย่างไรก็ตามถ้าเรายังคงพยายามอยู่อย่างและทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะทำเนี่ยมักจะประสบความสำเร็จนะมีข้อจะเรียกว่าตัวอย่างอันนึงซึ่งตอนแรกผมฟังตัวอย่างนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าอุ๊ยเคยฟังแล้วนะครับคือมันมีตัวอย่างว่ามันมี ผีเสื้อตัวนึงเนี่ยบินเพื่อที่จะออกไปข้างนอกแต่มันเป็นกระจกไงก็บินชนกระจกบินชนกระจกบินชนกระจกที่ผมเคยฟังมาคือเขาบอกว่าให้เราอย่าเปลี่ยนเป้าหมายแต่ให้เราเปลี่ยนวิธีการอันนี้ที่เคยฟังมานะก็คือถ้าเกิดคุณบินชนกระจกอย่างนั้นเนี่ยในที่สุดอ่ะคุณก็ออกไม่ได้หรอกแล้วคุณก็หมดแรงคุณก็แย่นะคือคุณบิน 2-3 ครั้งคุณใช้วิธีนี้ไม่ได้แล้วคุณควรจะไปหาที่อื่นนะตอนแรกคิดว่าคนพูดจะเล่าถึงเรื่องนี้ซึ่งเคยฟังแล้วแต่ว่าโอ้ได้อีกมุมนึงเขาบอกว่าสังเกตผีเสื้อบินชนกระจกเนี่ยถ้ามันจะบินอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีทางออกไปได้หรอกความพยายามนั้นดูเหมือนจะสูญเปล่าแต่อย่าลืมว่าถ้าเรายังคงบินชนกระจกแบบนั้นไปเรื่อยๆมันไม่แน่หรอกครับว่าวันนึงเนี่ยมันจะมีคนมาเห็นผีเสื้อตัวเนี้ยบินกำลังบินชนกระจกแล้วก็จะช่วยเปิดกระจกนั้นแปลว่าถ้าเราไม่บินเรานั่งอยู่เฉยๆไม่มีทางได้ออกแต่ถ้าเรายังบินแล้วชนกระจกอันเดิมไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะอาจจะมีใครสักคนเนี่ยมาช่วยเราก็ได้โอ้โหอันนี้อีกมุมมองหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งแปลว่าถึงแม้ว่าดูเหมือนมันจะไม่มีประโยชน์ที่จะทำแต่ว่าทำให้เหอะแต่เพียงแต่ว่าก็อย่าบินจนตัวเราแย่ก็แล้วกันนะครับบางทีมันก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นก็ได้นะอีกคำคมหนึ่งหนังสือเล่มนี้เยอะนะครับหรือไม่ก็ท่านผู้พูดก็มีคำคมเหล่านี้เยอะนะครับผมชอบนะครับบอกว่าต้นไม้จะโตได้ต้องเอาใจใส่แต่ถ้าเราไม่มีเวลาจะเอาใจใส่ก็อยากปลูกต้นไม้นั้นเลยแล้วท่านก็สรุปว่าความรักก็เช่นกันคือพูดง่ายๆว่าความรักมันจะเติบโตได้เนี่ยเราก็ต้องเอาใจใส่แต่ถ้าเกิดเราบอกเราไม่มีเวลาเอาใจใส่หรอกก็อย่าเพิ่งมีความรักเถอะนะครับก็ทิ้งไว้แบบคมๆนะสุดท้ายนะครับท่านบอกว่าการแอบชอบใครสักคนบางทีมันก็คือความสุขนะครับมันไม่จำเป็นจะต้องครอบครองหรือเป็นเจ้าของเขานะก็โหคลาสสิกนะคนพูดก็เป็นนักศึกษาอยู่นะครับก็ได้อีกมุมมองนึงผมชอบนะเล่มที่7นะครับเป็นอีกเล่มที่ผมยังไม่เคยได้อ่านนะครับสิ่งที่ดิสนีย์แลนด์สอนฉันนะครับก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจมากแล้วก็เหมาะมากสำหรับคนที่ทำงานธุรกิจบริการนะครับคนเขียนเนี่ยเคยทำงานอยู่ที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์มานานมากตั้งแต่ระดับต้นๆจนกระทั่งเป็นระดับผู้บริหารนะครับในหนังสือพูดถึงเรื่องของพระเจ้าแห่งการบริการนะครับการมีเซอร์วิสไมล์นะครับ อย่างเช่นดิสนีย์เนี่ยเขาจะเรียกคนทำงานว่าคาสนะครับก็คือเป็นนักแสดงนะครับแล้วคนที่ไปเที่ยวเนี่ยเขาไม่เรียกคัสเตอร์เขาเรียกว่าเกสก็คือแขกที่เข้ามานะก็เป็นมุมมองเป็นไมด์เซตในการทำงานก็แนะนำก็มีเรื่องเล่ามากมายนะครับแล้วก็บอกว่าเสียงของเกสก็คือคำแนะนำอะไรต่างๆเนี่ยเป็นโอกาสในการพัฒนาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำคมที่ได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับเล่มที่8นี้ก็มีประโยชน์มากเล่มนี้ผมก็เคยอ่านนะครับ Designing Your Life นะครับซึ่งเร็วๆนี้เพิ่งมีผู้เขียนมาจัดเวิร์กช็อปที่กรุงเทพเลยนะครับเมื่อสัก 2-3 วันนี้ผมก็เห็นหลายๆท่านได้เข้าเวิร์กช็อปของผู้เขียนนะเขาก็พูดถึงวิธีการคิดแบบ Engineering ซึ่งคิดในการแก้ปัญหาการคิดแบบ Business ซึ่งคิดจะ Optimize ให้ต้นทุนมันต่ำการคิดแบบ Research ซึ่งคิดจะวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วการคิดแบบดีไซน์ thinking ก็คือการคิดเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับ เขามีการเปรียบเปรยนะครับว่าเราออกแบบตึกเราออกแบบอะไรทุกอย่างแต่เราเคยออกแบบชีวิตเราบ้างไหมนะจริงๆแล้วความยากของการออกแบบชีวิตคือเราเป็นทั้งผู้ออกแบบเราเป็นทั้ง product เราเป็นทั้ง user ครับถ้าเป็นธุรกิจเนี่ยผู้ออกแบบจะคนนึง product อีกอันนึง user อีกคนนึงนะแต่ว่าถ้าเป็นชีวิตเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในตัวเราเอง product ก็คือ process ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องนั่งมองในมุมใหม่ๆก็มีหลายอย่างนะครับเช่นแพชชั่นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากอย่างอื่นมันเกิดจากการที่เราต้องเริ่มลงมือทำนะครับถ้าไม่ลงมือทำเราก็ไม่รู้หรอกว่าแพชชั่นเราคืออะไรนะครับเราก็อีกเรื่องนึงที่เราไปเคยเชื่อว่าจบอะไรมาต้องทำอย่างนั้นก็ไม่จริงนะครับบางทีเราไม่จำเป็นต้องทำงานตรงกับปริญญาที่เราจบแล้วสถิติพบว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงานตรงกับปริญญาที่เราจบนะฟังก็ตรงตัวผมเหมือนกันนะตอนนี้ผมก็ไม่ได้เป็นวิศวกรแล้วนะครับความสุขเกิดจากเรามีชีวิตที่เป็นตัวเราจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นความที่เราต้องนั่งคิดนะครับว่าเรามีชีวิตที่เป็นตัวเราจริงๆไหมนะครับและสุดท้ายคือมันไม่มีคำว่าสายเกินไปในการออกแบบชีวิตนะครับนั้นในเทคนิคต่างๆมีเยอะแยะมากมายเราอยากออกแบบชีวิตเนี่ยนะครับเราก็ต้องสงสัยใครรู้นะครับต้องทดลองทำปรับมุมมองว่าชีวิตคือกระบวนการแล้วก็รู้จักขอความช่วยเหลือเพราะเราทำไม่ได้ทุกอย่างด้วยตัวของเราเองนะครับหนังสือเล่มนี้ยังบอกว่าปัญหามันมีอยู่2รูปแบบเขาเรียกว่า gravity problem นะครับอันนี้มันคือปัญหาแบบ แก้ไม่ได้คำว่า gravity มันคือแรงโน้มถ่วงอ่ะตราบใดที่คุณอยู่ในโลกนี้คุณจะไปแก้ปัญหาว่าไม่ให้ของตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำคุณแก้ไม่ได้ถ้าเจอปัญหาประเภทนี้คุณต้องยอมรับครับว่าถ้าคุณยังอยู่ในโลกนี้ gravity problem มันก็จะเป็นเรื่องปกติที่คุณต้องเจอนะกับอีกอันนึงคือ anchor problem anchor มันแปลว่าสมอเรือนะครับอันนี้คือปัญหาที่แก้ได้เพียงแต่ว่าเรายังมองไม่เห็นเพราะสมอเรือมันอยู่ใต้ท้องทะเลนะครับนอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ยังแนะนำให้ทำ dashboard นะครับว่าใน4ด้านนี้คุณมีความสุขมากน้อยแค่ไหนตั้งแต่0ถึง100นะ100ก็แปลว่าสุดยอด0ก็แปลว่าไม่ได้เรื่องนะคือ work นะครับงาน play การเล่นนะครับ love ความรักแล้วก็ health นะครับสุขภาพนะก็ลองให้คะแนนตัวเองดูนะครับถ้าใครยังหา passion ตัวเองไม่เจอเขาก็ให้คำถามสั้นๆนะครับคือengagement กับ energy เราเป็นยังไง engagement คือแบบรู้สึกอยากจะเข้าร่วมอยากจะทำมากแล้วก็ energy ก็คือเรามีพลังเยอะนะถ้าเรามีเรื่องไหนอันไหนในเรื่องนั้นทั้ง2อันก็แปลว่ามันเป็นตัวเราจริงๆนะผมยกตัวอย่างส่วนตัวเพิ่มเติมอย่างเช่นจัด podcast เนี่ยผมมีทั้ง engagement นะครับมีทั้ง energy เวลาทำนะถึงแม้ว่าบางทีจะเหนื่อยแต่ว่าถ้าเป็นงานอื่นไม่ทำแน่ๆนะครับถ้าเป็น podcast วันนี้ก็กลับมาก็มานั่งอัดเลยเพราะว่าเดี๋ยวลืมนะครับสุดท้ายเป็น key takeaway สำหรับหนังสือเล่มนี้ก็คือบทสรุปที่เราสามารถนำไปใช้ได้คือ get curious ก็คือรู้จักตั้งคำถามนะครับตั้งข้อสงสัย talk to people คุยกับคนนะครับงาน book club เนี่ยก็ทำให้ผมเชื่อว่าหลายคนก็เจอเพื่อนใหม่ๆนะครับรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ try stuff ก็คือทำนะครับลงมือทำเล่มสุดท้ายที่วันนี้จะนำมาแชร์คือเล่มที่ผมชอบอีกเล่มนึงเหมาะกับคนที่เป็น introvert นะครับหนังสือชื่อ Quiet อันนี้ก็อ่านแล้วนะครับซึ่งเขาบอกโลกปัจจุบันมันดูเหมือนเป็นโลกของ Extrovert นะ Extrovert คือคนที่ชอบพูดคุยชอบเจอคนเยอะๆนะครับเขาก็พบว่าผู้นำองค์กรส่วนมากก็เป็นคนที่เป็น Extrovert นะเขาบอกเป็นเพราะสังคมมันเปลี่ยนไปนะครับเรามีพื้นที่คน Extrovert มากกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ย Introvert Extrovert ไม่ได้มีใครดีกว่าใครนะครับ Introvert เนี่ยหลายๆคนเนี่ยทำงานเกี่ยวข้องกับ Creativity ได้ดีกว่า Extrovert ด้วยซ้ำนะครับแล้วความเป็น introvert เนี่ยเป็นเพราะว่าเราแคร์สังคมภายนอกมากกว่าหรือเราได้รับผลกระทบจากสังคมภายนอกมากกว่าแต่คนที่เป็น introvert ไม่ได้แปลว่าคนจะไม่กล้าแสดงออกนะครับเพียงแต่เขาไม่ได้ชอบการแสดงออกเขาชอบอยู่กับคนตัวคนเดียวมากกว่าแต่ไม่ได้แปลว่าเขาอยากอยู่คนเดียวตลอดเวลานะครับคนที่เป็น introvert ก็มีความเหงาเหมือนกันนะครับก็เป็นหนังสือเล่มดีๆหลายๆเล่มนะครับที่มีโอกาสอย่างน้อยๆเนี่ยก็9เล่มที่ผมได้ฟังนะเล่มของผมเนี่ยจะเป็นชื่อ The Happiness Equation ซึ่งขอไม่รีวิวซ้ำนะมันก็พูดถึงหลักการ9ประการในการสร้างความสุขถ้าใครอยากฟังก็ไปฟังย้อนหลังได้เสิร์ชคำว่า The Happiness Equation จริงๆผมรีวิวไว้มี2เล่มเลยชื่อเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนละมุมลองคงได้เจอนะครับก็เอามาเล่าให้ฟังสุดท้ายผมคิดว่ากิจกรรมในลักษณะนี้เนี่ยไม่มากก็น้อยนะผมหวังว่านะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าไม่มีเวลาอ่านหนังสือนะครับถึงแม้ผมจะมีบุ๊กคอยให้คอยแชร์หนังสือที่เป็นการรีวิวหนังสือก็เดี๋ยวนี้บุ๊กคอยก็มีหนังสือกว่า100เล่มแล้วนะครับก็ดีใจนะครับมันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับมียูสเซอร์ก็เกือบครึ่งพันแล้วนะครับในแพลตฟอร์มนะครับถ้าใครอยากเข้าไปนะครับ www.bookcoin.com bookcoin สะกดนะครับ bookoins ไม่มีตัว c นะครับก็เข้าไปได้นะรีจิสเตอร์ไปอ่านก็ได้หรือว่าใครจะลองเขียนดูก็ได้นะครับแต่กิจกรรมแบบนี้ผมก็คิดว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบอ่านนะครับก็ว่างๆวันเช้าวันอาทิตย์ทำไมต้องวันอาทิตย์เพราะว่าวันเสาร์ผมสอนทั้งวันนะผมทำงาน6วันต่อสัปดาห์ตอนนี้นะครับพยายามจะรีเสิร์ฟวันอาทิตย์ปกติวันอาทิตย์ก็จะรีเสิร์ฟไว้กับตัวเองแต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนด้วยนะครับก็อย่างน้อย30คนที่เราจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีก9เล่ม10เล่มนะครับก็ไม่มากก็น้อยก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับเอาไว้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทำอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะสักเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังอีกนะครับใครไม่มีโอกาสเช่นอยู่ต่างจังหวัดไกลๆมากๆนะครับวันนี้ก็มีหลายท่านมาจากต่างจังหวัดนะครับต้องแบบโอ้โหรู้สึกประทับใจมากว่าท่านอุตส่าห์ขับรถมาเพื่อฟังอ่ะนะ3ชั่วโมงนะแต่ว่าถ้าเกิดท่านอยู่ไกลมากอาจจะไม่ต้องถึงกับบินมาก็ได้นะครับผมก็จะพยายามเอาเทคเอาเวย์ต่างๆอย่างที่วันนี้ทำนะครับทำสรุปมาแล้วก็มาแชร์ในพอดคาสต์ต่างๆนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ทำพวก Facebook Live อะไรขนาดนั้นเพราะว่า1คือมันมีสปีกเกอร์หลายท่านก็ต้องขออนุญาตท่านแล้วก็2คือถ้าทำไลฟ์เดี๋ยวไม่ค่อยมีคนอยากมาเจอกันละมีอยู่บ้านกันต่างคนต่างดูไลฟ์กันนะครับก็ ก็อยากให้เจอกันมากกว่าแต่ก็จะสรุปสิ่งต่างๆมาผ่านพอดคาสต์แล้วกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็น่าจะเห็นภาพนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ